Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ruskí agresori sa nezastavia pred ničím. Uprostred treskúcich mrazov útočia na ukrajinské energetické zdroje. Ľudia v zničených bytovkách mrznú bez elektriny a tepla. Túto zákernú ruskú taktiku už odsúdil aj náš šéf diplomacie Juraj Blanár. Ukrajinskí a ruskí vyjednávači sa medzi tým stretli v Abu Dhabi, vraj v konštruktívnom duchu. Prezident Zelenský medzi tým kritizoval Európsku úniu, že je v závese Spojených štátov. Ako sa proti ruským útokom na civilistov môže Ukrajina brániť? Čo má robiť svet? Pomôže Ukrajine napríklad s ďalšou protivzdušnou obranou? No a ako môžu dopadnúť rokovania, ak ruská strana stále žiada od Ukrajiny celý Donbas? Dokázali by ho vôbec Rusi dobiť, ak len minulý týždeň stratili na Ukrajine takmer 8000 vojakov? Ako to vôbec vyzerá na fronte, kde zúria najťažšie boje a ako zmení ukrajinskú stratégiu nový minister obrany? O tom všetkom, ale aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s generálom vo výslužbe, aj predsedom mimoparlamentnej DS ODS Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Už sme aj dlhšie spolu nehovorili, medzi tým sa stalo kopec vecí, tak je dôležité, aby sme sa k tomu vrátili. A ak dovolíte, pán generál, začneme tými správami o skutočne brutálnych a absolútne nehumánnych útokoch Rusov na Ukrajinu. V poslednej dobe najmä na Kyjev, kde Rusi cielene útočia raketami aj dronmi na civilné energetické zdroje a bytovky, čo má jednoduchý výsledok. Tí ľudia, ktorí tam bývajú, či sú to starí ľudia, alebo sú to deti, skrátka obrovsky trpia vo svojich bytoch, kde mrznú v mrazoch. Podľa starostu Kyjeva Vitalia Klička pripravil som si aj jeho krátky výrok. Po sobotnejšom nepriateľskom útoku je v Kyjeve momentálne bez kúrenia 1676 výškových bytových domov. Takmer 60% hlavného mesta bolo bez elektriny. No tak, pán generál, toto je čo za taktika útočiť na bezbranných civilistov, navyše v časoch tých najväčších mrazov, ktoré samozrejme počas zimy prichádzajú na Ukrajinu. Čo na to hovorí medzinárodné právo? Čo na to hovorí vojenská etika?
Tak začnem tým, že toto potvrdzuje, že Rusko je absolútne bezkrupulózne v tejto agresii a snaží sa dosiahnuť tie cele, tie agresie úplne všetkými prostriedkami s výnimkou použitia jadrových zbraní. Ja keď sa vrátim do našej relácie pre 4 rokmi, tesne pred inváziou, tak sme hovorili 4 rôzne scenáre s tým, že Rusko sa bude snažiť získať celú Ukrajinu, keď nie, tak aspoň všetko, čo bude na východ od rieky Dnipro.
Áno.
Pokiaľ nie, tak aspoň celý Donbas, a keď nie, tak sa budú snažiť rozbiť všetko. A teraz sme v tom štádiu, že vyskúšali všetky
čo varianty. Ste hovorili, pán generál, v tom čase absolútne všetko sa naplnilo do dnešného dňa, kedy vstupujeme pomaly do 5. roku tejto vojny, čo je mimochodom viac ako tá veľká vlastenecká vojna, tak ako Rusi nazývajú druhú svetovú vojnu.
Pred pár týždňami sme vlastne videli, kedy sa to prelomilo, keď už táto vojna trvá viac, a vlastne v tejto vojne Rusi na samotnej zemi dosiahli napríklad v tom hlavnom smere, kde teraz útočia Avdiivka, Pokrovsk 60 kilometrov za 4 roky, pričom nevedia vlastne ani dokončiť tú operáciu v Pokrovsku, napriek tomu, že majú viac ako 700.
K tomu sa ešte vrátim.
Ale keď sa vrátim k tomuto. Toto len potvrdzuje to, že Rusi, tá vojna sa vedie vo viacerých úrovniach, a keďže Rusi nevedia priamo na tom bojsku získať také momentum a taký zlom, ktorý by im garantoval víťazstvo v tej vojne, snažia sa zlomiť Ukrajincov. Toto sa robilo aj v histórii a historicky sa potvrdilo, že to nemá veľký účinok, že to len zvyšuje civilné obete a zvyšuje to utrpenie toho obyvateľstva.
Ale zároveň aj ešte väčšiu nahnevanosť a ešte väčšiu vôľu vzdorovať tomu vlastne.
Keď zaženiete tých ľudí do kúta a vystavíte ich tomu, že bojujú o holé prežitie, jednoducho vtedy sa mobilizujú a budú sa mobilizovať. Takže je to neúčinné.
Opačný výsledok, čo Rusi vlastne by chceli zlomiť Ukrajincov.
Lenže nemajú iné nástroje, a teraz to vyvracia aj toto, čo sa deje. Vyvracia aj to, čo tvrdili tu mnohí takí tí podporovatelia Ruska alebo ospravedlňovači tejto agresie, ktorí hovorili, že keby Rusko chcelo niečo robiť ďaleko viac aj vo vnútrozemí, že ono sa sústredilo na vojenské ciele, vôbec to nie je pravda. Jednoducho Rusi za tie 4 roky získali v úvodzovkách z ich pohľadu konečne kapacitu, kedy dokážu toto robiť, že masívne útočiť na civilistov, na civilné ciele, pretože predtým nemali klzavé bomby, tým pádom s stíhačkami, s ktorými sa snažili na začiatku vojny nalietávať do vnútrozemia, bolo im veľké množstvo zostrelených.
Áno, je to nebezpečné pre nich.
Upustili od toho pokrčovali raketami, ale tých nemajú také veľké množstvo. Ale tým, ako postupne získali drony od Iráncov a následne...
Šahidy, ktoré si sami vyrábajú v obrovských množstvách.
V obrovských množstvách, takže vlastne momentálne vidíme, že už sme na hranici 7 tisíc dronov, boli sme 5,5 6 tisíc dronov akože veľkých mesačne.
Denne? Mesačne.
No. To znamená, blížime sa k tej hranici, že bude to aj 1000 dronov denne a k tomu 20-30 rakiet. Videli sme teraz, Rusia to počiarkuje to, čo hovorím, že použili napríklad aj H-22 rakety, to sú veľké protilodné s 900-kilovými náložami a použili ich na civilné centrá, či už na energetické úzly, alebo priamo na paneláky, aby aj tí, ktorí sú odhodlaní prežiť aj v tej zime a chlade, v tom chlade a v tme, tak ešte aj tam bombardujú aj tieto civilné objekty. To znamená, Rusi vrhajú do toho všetko, ale je tu jedno pozitívum z toho, lebo ak takýmto spôsobom poprvé porušujú medzinárodné právo úplne vo všetkých...
Jednoznačne.
Už to odsudila aj naša diplomacia, k tomu sa
hneď dostanem, ale vrátane Organizácie spojených národov, že jednoznačne potvrdzujú, že tam likvidujú civilné obyvateľstvo v rozpore.
Ženevské konvencie, dodatkové protokoly jasne stanovujú, čo sú ciele. Ak niekto namieta, že Ukrajinci útočia tiež aj na civilné objekty, útočia na rafinérie, neútočia priamo, to sa stane, že občas nejaký ten dron spadne. Tuto vidíme systematickú, doslova genocidnú vojnu, ktorá je vyhlazovacou vojnou proti ukrajinskému národu a vlastne teraz je vidieť, že Rusom nejde o zmenu politického režimu, Rusom ide o totálne podmanenie si Ukrajiny a robia preto všetko a teda aj tá odpoveď medzinárodného spoločenstva musí byť tvrdá, musí ísť priamo proti týmto ruským zámerom.
No, by to tak bolo, ale je vôbec možné, že Rusi, napriek tomu, že my to vidíme no, v úvodzovkách v priamom prenose, čo sa deje v Kyjeve a v ďalších mestách, ktoré sú stovky, niekedy tisíce kilometrov od tej vojenskej línie, môžu vôbec Rusi vyhlasovať, že oni neútočia na civilné objekty a civilnú infraštruktúru?
Ruská propaganda môže čokoľvek, veď oni tvrdili, že do žiadnej vojny nepôjdu a zaútočili. Oni tvrdia teraz, že chcú vlastne naspäť nielen Ukrajinu, ale že vlastne chcú aj navrátiť tú sféru vplyvu, chcú, aby sa na to stiahlo pred rok 97. To znamená, jediné, čo ich dokáže zastaviť, je silný protitlak proti Rusom, podstatne iné sankcie, totálna izolácia. Toto sa nám nedarí, bohužiaľ. Naopak, aj už tí západní spojenci, najmä Spojené štáty, vidíme také tie oscilácie od tvrdého postoja potom k ústretovému.
Až to takmer ústretový, ano, priateľský,
a
presne
to,
tak.
Toto je presne to, čo Rusom dáva čas, lebo Rusi už boli na tom veľmi zle v roku 2022. Západ sa uspokojil, tá podpora sa spomalila, potom sa očakávala veľká ukrajinská protiofenzíva, tá ale nemala dostatok síl na to, lebo medzi tým si Rusi vybudovali obranu a Rusi zmenili totálne stratégiu. Vlastne vybudovali si masívnu obranu na ukrajinskom území, na svojich predsunutých líniách. Áno. A odtiaľ podnikajú výpady, síce žiadny veľký prielom neurobili, no ale pomaly systematicky tlačia a vyčerpávajú tú krajinu. Takže sme v takomto vyčerpávajúcom konflikte a momentálne Rusi za tie necelé 4 roky získali tú schopnosť vyrábať viacej rakiet, získali schopnosť vyrábať tisíce týchto dronov a plne ich využívajú na svoje ciele, to znamená útočia systematicky na vnútrozemie, lebo na tom bojisku tam sú sily viac menej vyrovnané.
Áno, pán generál, ale nedávno sme tu štúdiu s analytikom Vladom Bednárom napríklad rozoberali tú rámcovú dohodu na, ale že zásadne obrovské množstva, nákupu obrovských množstiev tých 155 mm granátov, ktoré mimochodom Slovensko predáva veľmi úspešne na Ukrajinu a z tých množstiev, z tej rámcovej zmluvy, ktoré Slovenské ministerstvo obrany chce podpísať a prizvať k tomu aj iných partnerov z Európy, to sú také množstva, ktoré napríklad Moskva nedokáže vyrobiť. A tu sa bavíme len o jednom malom Slovensku. Chcem premostiť trošku aj k tým pochybovačom, o ktorých ste hovorili, ktorí častokrát vlastne tie ich postoje sa ani nedali pomaly rozoznať od postojov Moskvy. Mnohých ich obviňovali z toho, že šíria ruskú propagandu. Týka sa to aj niektorých našich politikov. No tak skutočne je pravdivé to tvrdenie, že tento konflikt nie je možné ukončiť vojensky zo strany Ukrajiny, ak má Ukrajina takéto možnosti a za chrbátom takýchto partnerov?
Nedostáva všetku tú podporu, ktorú by mohla dostať vzhľadom k tomu potenciálu tých partnerov Ukrajiny. To znamená, stále vidíme tie oscilácie a také tie výpadky v tej podpore. Nedostáva dostatočnú podporu v oblasti protivzdušnej obrany. Mm-hmm. Preto si Ukrajina aj sama, alebo v spolupráci s partnermi vyvíja aj nové nástroje. Ukazuje sa, že tie staré modely protivzdušnej obrany nie sú účinné proti dronom vypúšťaným v stovkách
tisíc. Ktoré boli postavené na nejakých batériách, proste presne, Patriotov alebo S-300. alebo ja
to
neviem
znamená,
čoho.
Tuto dochádza k dramatickej modernizácii, tu dochádza aj k tomu, že aj my si musíme uvedomiť, že naša obrana od roku 26 a ďalej bude iná, než bola možno od začiatku milénia doteraz. To znamená, nemá zmysel nakupovať len tie ako keby legacy, alebo tie staršie systémy, ktoré môžu byť super moderné, ale jednoducho túto Rusi vsadili na to, že nepotrebujete najdrahšie, najsofistikovanejšie, ale stačí mi veľké množstvo, veľká kvantita tých aj menej dokonalých, ale ktoré dokážu zasytiť ten
rozumiem.
Systém.
Rozumiem. No, viem výzby, si predstaviť, ktorým... ako by sme, ak by nám aj tá S-300 fungovala, mali by sme ju stále doma, že no, tu by sme teda na drony ťažko mohli použiť tie drahé, veľké rakety. Mimochodom, z tohto pohľadu Slovensko na tom asi tiež nie je inak, alebo tiež nie je lepšie. Minister obrany objednáva protivzdušné, systémy protivzdušnej obrany z Izraela. To sú také tie väčšie batérie, potom tie ručné, čo z pleca sa odpalujú, povedzme, z Polska. Ako sme na tom vlastne my z tohto pohľadu?
Toto, čo robí, je v poriadku, ale je to len čas mozaiky, to znamená, to je proti niektorým kategóriám vzdušných cieľov, proti niektorým ohrozeniam, ale na tie ostatné ohrozenia musíme hľadať spoločné európske alebo
sa hovorilo sa o nejakej dronovej stene, ktorú spochybnili naši predstavitelia.
Toto treba presne pokračovať v tom, a ani tá dronová stena nebude jednoúčelový stroj alebo jednoúčelový systém, opäť to bude mať viacero nástrojov, systémov, ako rušiť drony, ako ničiť drony, ako ich detekovať včas. To znamená, zmenilo sa úplne to bojisko za tie 4 roky, ale ja som chcel povedať to podstatné, že tým, že sme neboli dostatočne rozhodní, že tu kuvíkali mnohí, ktorí hovorili o tom, že pridávanie zbraní len predlžuje vojnu, naopak. Áno, pomalé áno. Pridávanie zbraní
predlžuje
vojnu. Aha, vidíme, že Rusi ako náhle vycítili tú šancu, alebo tam, kde sa im vytvoril priestor,
tak išli do toho.
Idú do toho. No. Máme rokovania v Abu Zabi a zároveň Rusi systematicky ničia infraštruktúru a útočia na civilistov. Prečo? No, lebo teraz sú najväčšie mrazy, teraz to je z ich pohľadu najúčinnejšie a preto to robia. Lebo...
No dobre, len to už aj slepý potom musí vidieť tie zámery a to, kto je agresor a kto je skutočne brániaci sa, ktorému treba pomôcť. Mimochodom, z vášho pohľadu má pán prezident Zelenský pravdu, keď v Davose otvorene kritizuje Európsku úniu, že viac reční ako koná a že je častokrát v závese Spojených štátov amerických a čaká na to, čo urobí Amerika a až potom nejakým spôsobom.
Z veľkej časti pravdu má, pretože on sa na to pozerá. Samozrejme, my nemáme akoby tú priamu právnu povinnosť, lebo nebola Ukrajina spojencom, ale na druhej strane on poukazuje na to. Pozrite sa, medzinárodné spoločenstvo sa prizerá tomu, čo sa deje, ako sme systematicky vyvražďovaní, ako sú systematicky likvidované ukrajinské mestá. A vyslovujete nám síce podporu, ale tá podpora je síce hmatateľná, ale nie je dostatočne účinná. Pritom my zomieráme. Pre vás to stojí len nejaké peniaze, nejaké obmedzenie sa na zdrojoch. Pričom ale tá hrozba, tá nekončí na Ukrajine. Lebo to je to podstatné, čo Zelenský naznačuje, že tá hrozba je spoločná a je to aj vaša hrozba proti vám.
Má pravdu v tomto, definitívne. No, veď mimochodom Ukrajina je asociovaným členom Európskej únie. To znamená, že má podpísanú asociačnú dohodu a v tomto momente pracuje na jednotlivých kapitolách, ktoré znamenajú pre tú krajinu v budúcnosti, keď sa im podarí tie kapitoly naplniť, priamy vstup do Európskej únie. Takže predsa len nejaká právna záležitosť, právny vzťah medzi nami a Ukrajinou tam je.
Jednoznačne je, ale tá podstata je, že to nie je len filantropia z našej strany, jednoducho to je priama starostlivosť o našu vlastnú obranu a bezpečnosť. Ukrajinci dneska kladú život na tú bojovú líniu, svoj život na to, aby tá bojová línia sa neposunula k nám, to znamená, my ich musíme podporiť všemožne ako
mali by teda členské krajiny Európskej únie prípadne NATO nájsť ešte vo svojich rezervách nejaké systémy protivzdušnej obrany, čokoľvek, čo by pomohlo chrániť najmä tie civilné, to civilné obyvateľstvo a civilné mestá pred ruskými raketovými a dronovými útokmi?
Jednoznačne, ako tu treba povedať, keď Ukrajina skolabuje, ten problém sa presunie iba bližšie k nám a bude nás to stáť obrana. A protiopatrenia, aspoň preventívne, budú nás stáť podstatne viac, pretože už nebudeme v situácii, že sa môžeme spoliehať na nejaké nárazníkové pásmo a nebudeme v situácii, že sa budeme môcť spoliehať na nejaké prísľuby Ruska, že Rusi ďalej nepôjdu. Proste,
tomu sa nedá dôverovať, ani ak sa rozprávame o tom, že za tou líniou už sú členské krajiny Severoatlantickej aliancie.
Úplne jednoducho odradzovanie funguje len vtedy, pokiaľ ste uveriteľný protivník, pokiaľ ste uveriteľní svojou rozhodnosťou a odhodlaním a pokiaľ ukážeme navonok, že sme nejednotní, že sme slabí, že nie sme odhodlaní, tak to môže vyvolať na druhej strane také mylné dojmy, že by sa mohli pokúsiť o nejaký obmedzený útok.
Mohol by mať teraz Putin práve takúto myšlienku, že vzhľadom na situáciu medzi Európou a Spojenými štátmi americkými článok 5 Washingtonskej dohody o Severoatlantickej aliancii, teda jeden za všetky, všetci za jedného, v skutočnosti nemusí byť naplnený, ak by oni, tak ako hovoríte, skúsili nejaké obmedzené provokácie a útoky
mohli
na územie členského štátu.
Mohli by sa pokúsiť ho otestovať a tým, že je to stále najväčšia jadrová krajina, tak vedia vlastne robiť tú eskaláciu, že potom povedia po takéto provokácii, že pokiaľ chcete eskalovať, pôjdeme do inej výmeny, lebo konvenčne na nás momentálne nemajú. To znamená, Putin nie len, že by mohol o tom rozmýšľať, on zrejme o tom aj rozmýšľa, ale reálne teraz nemá na to silu, lebo nevie dobiť sa ani ten Pokrovsk, ale to neznamená, že treba podceňovať tú ruskú stratégiu alebo ten ruský ťah v tom, že sú plne vojensky zmobilizovaní, rozbehla sa im tá vojnová výroba.
Áno.
A zmenil sa spôsob vedenia boja, na ktorý my, napriek tým kapacitám, ktoré máme, nie sme úplne prispôsobení. A toto je niečo, čo musíme urobiť, ale keď sa vrátim k tej Ukrajine skrátka.
Ja som to ešte povedať, že ale tie ruské dróny sme už videli na poľskom území, na rumunskom území.
Bohužiaľ, áno.
No, jedným slovom ešte naspäť k tým útokom Rusov na civilnú infraštruktúru Ukrajiny a k tomu, čo sme spomínali, že tie útoky už odsúdila aj OSN. A keď ste vyhovorili o tej rozdrobenej Európskej únii, o tých pochybovačoch, no tak dokonca sa ozval aj náš pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Juraj Blanár, ktorý vo svojom stanovisku doslova vyhlásil toto, to je citát. Po opakovaných útokoch Ruskej federácie na energetické ciele na Ukrajine vyjadrujem solidaritu s civilistami, ktorí sú vystavení utrpeniu počas týchto mrazivých dní. Odsudzujem tieto útoky, ktorých dôsledky sú fatálne práve počas zimného obdobia a vyzývam Ruskú federáciu, aby prestala s týmto nehumánnym prístupom, aby rešpektovala medzinárodné humanitárne právo. Potom ešte v tom stanovisku sa píše, že bude pán minister rovnako tlmočiť tieto veci aj veľvyslanectvu Ruskej federácie na Slovensku, ktoré má mimochodom nového, akreditovaného šéfa svojho zboru tu u nás v Bratislave a že teda bude mu tlmočiť protest proti porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva. No tak pána Blanára v takýchto súvislostiach počuť málo kedy. Je to znak toho, že už aj slovenská vláda vníma tú realitu, čo sa tam v skutočnosti deje?
Myslím si, že tá situácia je tak hrozná, že tomu sa inak nedalo vyjadriť a to znamená aj Juraj Blanár ako minister zahraničnej veci sa musel k tomuto vyjadriť. Treba to chápať aj v tom širšom kontexte. Vidíme aj na novú americkú obranú stratégiu, ktorá neodstupuje od NATO, ale hovorí, že viete čo, vy si musíte v Európe viacej sa starať o svoju bezpečnosť a obranu. To znamená, áno, toto je nevyhnutná diplomatická reč, ktorá musela zaznieť, lebo už by sme vyzerali naozaj zle a strácame partnerov a spojencov aj v rámci tohoto nášho priestoru, v ktorom my stále zostávame, my sa nikam nesťahujeme. Na druhej strane si dovolím trochu povedať, že to pokrytiestvo prichádza to príliš neskoro a príliš málo, pretože bola to práve táto vládna garnitúra, ktorá drukovala príliš Rusom, tlačila na Ukrajinu namiesto toho, aby apelovala na Rusov, lebo kľúč ku koncu tejto vojny majú v rukách Rusi.
No,
pokiaľ nechceme vstúpiť do priameho konfliktu s Ruskom, tak to majú Rusi, to znamená Rusi. Na nich musí byť vyvinutý dostatočný diplomatický, ekonomický tlak, aby Rusi pochopili, že toto im ničí vzťahy dlhodobo. A pokiaľ oni vidia takých hráčov ako Viktora Orbána, Roberta Fica, našu vládu, ktorá im vlastne dáva nádej, že pokiaľ sa zmenia pomery, budú, veď máme teraz pred sebou pomerne náročný volebný cyklus v celej Európe,
áno,
tak oni sa vlastne stále spoliehajú na to, že pomocou tých rozkladných pôsobení, takého spochybňovania, relativizácie, tejto agresie vlastne získajú to, čo potrebujú získať a to je tú kľúčovú prevahu strategickú, ktorú nevedia získať na samotnom bojisku.
No,
a teda je správne to, že sa vyjadril minister zahraničných vecí takýmto spôsobom. Bolo by dobre, keby ho podporil aj prezident a predseda vlády, pretože inak to bude také, čo znegujú na druhý deň. Po druhé, bolo by správne, keby vykolíkovali jasný priestor pre nového veľvyslanca, ktorý je teda echt agent hybridnej vojny, ktorý ukázal už aj na predchádzajúcom
pozorisku. Ten nový v Bratislave.
Áno, nový, ktorý je v Bratislave, lebo ak Bratčikov bol symbolom niečoho, tak tento nový veľvyslanec, ktorý prichádza, je symbolom toho, že Rusiu sa cítia komfortne a idú rozvíjať úspech v úvodzovkách v tej svojej politike. To znamená, Slovensko je momentálne slabým článkom v Európskej únii, je aj slabým článkom v NATO. A tu je vlastne vidieť to pokrytectvo, lebo my sme na jednej strane teraz odsúdili tieto útoky, ale tie podporné mechanizmy, kde sme sa buď držali hlasovania, alebo kde...
No napríklad sme odmietli pôžičku spoločnú európsku 90 miliard eur pre Ukrajinu, Slovensko, Maďarsko, Česko.
To znamená, že na jednej strane odsudzujeme túto ruskú agresiu a to doslova vyhladzovanie civilného obyvateľstva, snahu o jeho vymrznutia. Na druhej strane hovoríme, že aby sa vzdali a nechali sa ovládnuť úplne Ruskou federáciou. Aj keď to nepovedali takto doslova, ale tými krokmi praktickými, ktoré idú mimo tohoto vyhlásenia Juraja Blanára, to robíme.
No, veď pán predseda vlády sám mal niekoľko možností aj verejne na to upozorniť Vladimíra Putina, pretože s ním absolvoval aj súkromné stretnutie priamo u neho v Moskve.
No a spýtal sa ho, ako sa má.
Tesne po Vianociach, no a potom tuším, to bolo v Pekingu, že položil mu tú veľmi kritickú, ťažkú otázku, že ako sa má. No tak, mimochodom, ešte k tomu Jurajovi Blanárovi, on dodal, že Slovensko dodalo v januári dvakrát viac urgentnej elektriny na Ukrajinu ako minulý rok, že v decembri uvoľnilo 500 000 eur na 38 veľkých generátorov. To je jedna vec, ale druhá vec, možno ešte potešiteľnejšia. Naši občania Slovenska cez víkend vyzbierali vyše 460 000 eur. Temer to isté, čo vyčlenilo to ministerstvo zahraničných vecí na generátory pre Ukrajincov. To je asi veľmi dôležité.
Je to veľmi dôležité, to správne, presne ako sa zachovali naši občania, keď došlo k tej invázii a matky s deťmi utekali a dostali sa na naše územie cez hranice a pomohli im spontánne, bez ohľadu na to, aké mali aj možno politické názory.
Áno, presne.
Toto
tak.
Je presne dobré. Nemali by sme stratiť tú svoju ľudskosť a taký ten common sense alebo taký ten zdravý rozum, že vidíme predsa, že toto už je niečo, čo je absolútne za hranicou. A nemôžem mlčať, musím sa k tomu vyjadriť a podporiť tých trpiacich ľudí.
Inak to je aj otázka, pán generál, že či takéto ruské útoky vlastne nie sú skôr prejavom ich zúfalstva, pretože voči Ukrajine, už sme to spomenuli, vedú 4 roky plnoformátovú, krvavú, útočnú vojnu. Útočia ešte aj na civilné obyvateľstvo, vrátane detí, starých ľudí, žien, kohokoľvek, rodiny. No Putinovi sa určite nedarí naplňať tie pôvodné svoje plány. Jednak blesková operácia v priebehu 3 dní ovládnuť Kyjev a potom prostredníctvom bábkovej vlády celú Ukrajinu. Ešte možno málo ľudí si dnes pamätá tie heslá. Denacifikovať a demilitarizovať Ukrajinu. Nič.
No ale,
to bola údajná denacifikácia, to akože toto.
No. Toho, lebo vidíme, že za tie vyše 4 roky, alebo necelé 4 roky, ale reálne tá vojna trvá od roku 2014.
Áno, anexia Krymu, samozrejme.
Že sa im vlastne nepovedlo splniť tieto vojenské ciele. Len o samotný Pokrov sa bojuje už 5. mesiac. No. O Kupiansk sa bojuje 2 roky, kde Ukrajinci ich vyhnali odtiaľ, vytlačili za pár dní.
Analytici hovoria, pán generál, že ten postup, o ktorom teraz hovoríte zrovna, ten Kupiansk a ďalšie mestečka a dediny, že je o dosť pomalší, ako bol napríklad v tomto čase minulý rok. Sedí to?
Sedí to. Ja som videl aj podrobné statistiky, ktoré boli za december a január a my vidíme od začiatku decembra postupné spomalovanie. Jedno vysvetlenie je preto, že samozrejme, že je teraz krutá zima aj tam, to znamená, ten postup je zložitejší, ale je tam aj viacero faktorov. Na samotnom tom bojisku je tá situácia veľmi vyrovnaná z toho pohľadu, že ani jedna strana nemá dostatok sil na to, aby vygenerovala nejakú väčšiu kapacitu, väčšie rezervy.
A nejaký prielom, hej?
A nejaký prielom, rozumiem, ktorý by rozhýbal to boisko.
Áno.
To znamená, vidíme to stále takéto pomalinké postupy, potom čiastočne sa na niektorých miestach už teraz predsa len z pohľadu Ukrajincov vylepšuje situácia v tom, že dokážu aj spätne zatlačiť, aj keď je to pár 100 metrov, pár kilometrov. To znamená, dokonca už aj ten líniový postup ruský sa ako keby spomaluje.
A do toho ešte Rusi radi hovoria, že čo už všetko obsadili, potom sa ukáže, že vlastne nie, to je asi nejaká psychologická hra.
To,
alebo...
je, to je klasika, to jednoducho teraz je to boisko aj také, že je to poprepletené, tie Ruska sú premiešané, je tam nejaká zhruba 50-60 kilometrová zóna smrti, kde vlastne je len veľmi ťažko sa presadiť a preto aj tie straty minulý týždeň 8 000 ruských vojakov. Takže toto všetko naznačuje, že v tejto taktickej úrovni vojny sa Rusi nevedia viacej presadiť napriek obrovským stratám a obrovskému nasadeniu všetkých prostriedkov. Snažia sa viac ísť do tej operačnej úrovne, to znamená to ničenie to zázemia Ukrajiny, ale tu aj Ukrajina výrazne zvyšuje svoje kapacity a veď sme to videli v decembri, v januári, že nielen ruské masívne útoky na energetickú infraštruktúru, ale Ukrajina
ale aj opačne,
späť neudrieť na Rusko. ruské, či už fabriky, alebo ruské rafinérie, alebo veliteľské stanoviská a sklady zbraní. A toto sa podľa mňa bude tiež stupňovať.
No, budeme to celé sledovať. V každom prípade, keď už ste spomenuli aj ten počet zabitých ruských bojovníkov, na druhej strane samozrejme zomierajú aj ukrajinskí, no tak Ukrajinci majú nového ministra obrany. 35-ročný Michail Fedorov, bývalý prvý podpredseda vlády a minister pre digitálnu transformáciu. On vyhlásil, že jeho cieľom je likvidovať 50 000 Rusov mesačne. Povedal doslova, to je citát, zabíjať 50 000 ruských vojakov mesačne. Minulý mesiac sme ich zlikvidovali 35 000, sú to overené straty. Ak dosiahneme počet 50 000, uvidíme, čo bude s nepriateľom. Toto, čo hovorí, jednak, ak máte nejaké informácie k osobe samotného pána ministra obrany Ukrajiny, ale potom aj k tomu, že to, čo hovorí, je skutočne reálne, alebo sú to opäť... je to súčasť nejakej hybridnej vojny z Ukrajiny, ktorú vytvára. Na druhej strane šéf generálneho štábu, pán Sýrsky, ten zas povedal v tejto súvislosti, že Rusi plánovali vlani vytvoriť 14 nových divízií, ale vraj podľa neho ich vzniklo len 7 a že formovanie ďalších 7 odložili na tento rok a že aj tie, čo vznikli, že sú nie naplnené tak, ako by podľa tých vojenských pravidel mali byť. Tak ako to komentujete od tej osoby pána Fedorova?
No, začnem tým ministrom. On bol veľmi úspešný na tom svojom predchádzajúcom poste. Ak si spomíname na tie útoky, že vlastne ukrajinské námorníctvo, ktoré reálne ani nie je námorníctvom, vyhralo vojnu o Čierne more, ano. Tak to vyhralo aj vďaka tomu ministerstvu pre digitálnu transformáciu.
Aha, lebo?
Pretože tie drony, ktoré sú, tak to sú ďalkovo ovládané drony na stovky kilometrov, ktoré neboli Rusi schopní zarušiť, ktoré neboli Rusi schopní...
A to sa vyvíjalo pod taktovkou toho ministerstva,
to bolo spoločný postup ukrajinských spravodajských služieb tohto ministerstva, ktoré vlastne robilo komplet tie komunikačné moduly a to operačné použitie potom používali ukrajinské špeciálne sily a SBU.
Rozumiem.
Alebo GRU, lebo jedni aj druhý pôsobili. A to je vidieť tú symbiózu, to znamená ten ťah prezidenta Zelenského, že dáva takéhoto ministra na ministerstvo obrany, spočíva v tom, že Ukrajina nemá tie ľudské zdroje tak v takom rozsahu, ako má Rusko. To znamená, potrebuje zvýšiť ten pomer strát v neprospech Ruska. To znamená byť účinnejšia na tom kontaktnom bojisku, lebo tam Rusi určitú dobu získali náskok cez FPV drony, ktoré je ťažko zarušiť.
Áno.
Tomuto sa Ukrajinci vyrovnávajú a vlastne teraz prichádzajú, ale oni s masívnejším nasadením aj pozemných dronov. A vlastne minister má zabezpečiť to, že táto technologizácia bojiska, automatizácia, autonómne systémy vyrovnajú pomery aj na tom bojisku tým, že budú vlastne ešte drvať väčšie straty.
Ak by to tak bolo, mohlo by to nejak zamiešať kartami, pretože vráťme sa k Rusku, to je koľko, 140 miliónová krajina?
145, ale z toho niektorí utekli, niektorí nechcú byť zverbovaní.
Dobre, každopádne je to krajina s oveľa väčším násobne, potenciálom.
Šestnásobne väčším potenciálom, než je Ukrajina. No. To znamená, Ukrajina inú možnosť ani nemá, než ísť takto.
Musí sa snažiť toto robiť.
Toto je pokus, ako to zabezpečiť. Ukrajinci sú v tom úspešní, mnohé nové technológie vznikli priamo v ich rukách. Rusi sa tiež nezastavili, to treba povedať. To znamená, teraz je to o tom, že vlastne opäť je to zápas o čas a o to tempo inovácie, kto ho dokáže rýchlejšie, lebo ani Rusi už nie sú takí na tom bezproblémoví, že by dokázali stále nahrádzať mesačne 30-40 000 kontrahov, ale ten problém zohnať nové rekrutačné zdroje čoraz väčší, pokiaľ nechcú ísť do všeobecnej mobilizácie.
To by bol problém asi aj pre Putina.
To je problém aj pre Putina, najmä kvôli tomu, že je to stále z pohľadu Ruska jedna regionálna vojna.
Áno, áno. To znamená, žiadna veľká vlastenecká vojna. No,
takže
no.
Oslabia si vlastne celý zvyšok. Takže tiež sa snažia, to vidíme, klzavé bomby predlžujú im dole, tu už niektoré majú až 170 kilometrov. To všetko sú opatrenia na jednej, na druhej strane, ktoré majú ako keby zmeniť tie pomery. K tým rezervám treba povedať, že minulý rok mal byť skôr taký udržiavací rok, ktorý mal zabezpečiť to, že si vytvoria veľké operačné rezervy na to, aby v tomto roku prišlo k tomu rozhodujúcemu boju. Ukrajinci objektívne na to nemali tie kapacity, bránili sa tej ruskej iniciatíve na bojisku po celý rok. ale držali tie bojové linie a Rusi vlastne spotrebovali aj v roku 24, aj v roku 25 spotrebovali viac ako 400 000. Teraz nehovorím, že to sú všetci zabití. To aj na margo toho ministra obrany.
Vyradení z boja. To sú buď zabití, zranení, ktorí už sa nemôžu vrátiť.
Sú kategórie A, B, C, D, proste sú tam rôzne, ale v tom okamžiku je to bojová strata, ten vojak je na ten okamžik vyradený z boja. Niektorý je zabitý, niektorý je trvale vyradený, lebo už má také zranenie, že sa nikdy nevráti.
Rozumiem.
A niektorý sa možno po pár týždňoch vráti s nejakou medailou a pôjde znovu a druhý raz sa mu to nepodarí.
Rozumiem.
Takže môžu byť niektorí započítaní aj dvakrát, trikrát v tých stratách, ale principiálne je to stále obrovské množstvo strát. A toto vlastne Ukrajinci, to je jediná cesta, ako môžu urobiť. Momentálne oni sa necítia na tie prielomy, ale čo je nová informácia, je aj to, čo hovorí sýrsky, že budú sa snažiť aj oni rozhýbať to boisko, že síce si netrúfajú na operačnú úroveň, na nejakú veľkú protiútok alebo protiofenzívu, ale že budú robiť aj taktické protiútoky. A už sme to videli. Videli sme to, že pri Kupiansku už to vyzeralo zle, že obklúčia ten Kupian, zatlačili čiastočne. Teraz najnovšie, posledné dni v západnej časti Záporožskej oblasti zatlačili Ukrajinci, že mierne postúpili.
Akým spôsobom? Nejakými menšími jednotkami?
Drony, menšie jednotky, tá taktika je podobná z jednej a druhej strany, lebo všetky tie veľké zoskupenia sú veľmi viditeľné.
A to drony by dokázali okamžite. Sedí to, čo hovoria Ukrajinci, že majú 6-krát menej obetí ako Rusi, alebo je to tiež len...
Jako všetky čísla treba brať s rezervou, ale musí to tak byť, lebo v opačnom prípade by už neboli schopní držať tú líniu. To znamená, iba sekundárne to vieme potvrdiť s tým, že nemajú tú silu, že majú tiež tie jednotky riedke, ale nedokážu ich Rusy prelomiť. To znamená, stále majú nejaké tie aspoň taktické rezervy, ktoré vedia nasadiť.
To je celkom dobrá skúška správnosti. Máme ešte pár minút, tak na záver otvorme teda tú diplomatickú časť, pretože na víkend sa v Abu Dhabi stretli zmiešané týmy, Američania ako pozorovatelia, Rusi, Ukrajinci. Neviem, nepamätám si, kedy naposledy by rokovali spolu priamo tvárou v tvár Ruska s ukrajinskou delegáciou. V tomto prípade sme sa dočítali, že miestami boli naozaj aj sami, že nebolo to stále pod taktovkou akoby Američanov. No ale tá otázka je teda, že ako prebiehali tie rozhovory z dostupných informácií a sú nejaké výsledky?
Od roku 22 je to vlastne prvý raz, čo sa stretávali.
Prvýkrát,
čo sa vtedy sa stretli, prvýkrát, aj sme videli z toho zábery.
V rámci minských dohôd v tom momente asi.
To už bolo po. Už po invázii sa stretli napriamo, ale to boli na takej tej nižšej pracovnej úrovni. Teraz to bola predsa len vyššia úroveň.
Ale umerov, tiež nie je tá najvyššia akoby.
Tak musíte si to pripraviť.
Dobre.
To znamená niekoľko aspektov. Prvý faktor je, že po parížskom stretnutí je viac menej jednotný západný postoj k tomu, ako by malo vyzerať to ukončenie konfliktu, ako by mali, to je ale bez Rusov. To je len ten západný postoj, ako by mali vyzerať bezpečnostné garancie, a paralelne k tomu majú aj Ukrajinci a Američania pripravenú novú dohodu o bezpečnostných garanciách, ktorá ešte bilaterálna.
Vieme aj niečo o tom povedať, čo obsahuje?
Vieme, ale nevieme tie detaily. To znamená, stále je to o tom, že Američania by aj aktívne sa angažovali v prípade to porušenia primeria. Je to previazané jedno s druhým. Ale to je niečo, čo nie je odkonzultované s Rusmi, ale je to spoločný východiskový návrh, ktorý vlastne prichádza na rokovanie s Rusmi. A teraz Rusi, keď sme počuli za posledné 2-3 týždne tie vyjadrenia, poprvé vidíme, že stupňujú tie útoky na civilnú infraštruktúru.
Áno.
Tu súhlasím s tým, že je to už až taká zúfalá demonstrácia síly, snaha rozdeliť to spoločenstvo, zastrašiť, dotiahnuť to do maxima. Veď predtým robili ukážky burevestníka, použili teraz orešník znovu.
Áno.
Robili ukážky burevestníka.
To je mimochodom raketa, ktorá je schopná niesť aj jadrovú hlavicu v prípade,
ona
je
primárne
teda
určená ako,
primárne ako, na
áno, to má byť vlastne taká strela s plochou dráhou letu, ktorá dokáže hodiny krúžiť a potom udrieť niekde. Na druhej strane prevedli Poseidon, ktorý má vyvolať to podmorské tsunami a spláchnuť pod brežie, ale ani jedna z týchto zbraní negarantuje Rusom víťazstvo v takovejto vojne.
Rozumiem. Vráťme sa teda k tomu.
Takže keď sa vrátim k tomu, všetka táto demonstrácia, takýto silný tlak je, že zrejme pod pokličkou Rusy ukrývajú to, že už aj určitú mieru frustrácie, že nevedia tú vojnu rozhodnúť a že aj im sa zhoršuje tá situácia, a to sa prekrýva práve tou silnou retorikou. Momentálne to tak je. Dobre, že sa stretli. Čo tvrdia títo partneri, nemáme stenografický záznam z toho, že boli konštruktívne, zrejme sa bavili aj o o tom možnom usporiadaní. Principiálny rozdiel je v tom, že Rusi samozrejme majú tie maximalistické požiadavky.
Chcú celý Donbass, vrátanie miest.
Ja som presvedčený, že v momente, keby Ukrajinci s tým súhlasili, tak povedia, že chcú viac, lebo Lavrov to naznačil 14. januára, povedal, že už chcú aj Dnipropetrovskú oblasť, že chcú aj Charkovskú oblasť a že chcú aj Odesu. A to znamená, keď toto by im odsúhlasil niekto, tak potom povedia, že oni chcú aj vlastne zvyšok Ukrajiny, aby mali istotu, že tam nebude režim, ktorý bude akoby protiruský. Jednoducho, to sú zámienky. Takže to je prvá vec.
No.
Druhá vec je, ktorá z toho vyplýva, že stále Rusi namietajú, že po prípadnom prímeri, že by tam boli v rámci bezpečnostných garancií tí pozorovatelia a vojaci tých garantorov na ukrajinskom území. No a vlastne teraz počúvame opäť aj takú retoriku, že vlastne oni chodia na tie rokovania, alebo medzi tým paralelne prebiehali aj rokovania v Moskve, že vlastne idú na tie rokovania, aby utlmili ten stupňujúci sa tlak Spojených štátov, alebo Spojené štáty v posledných týždňoch naozaj zvýšili.
Čiže hrajú divadlo, aby teda...
No snažia sa nájsť lepšiu vyjednávaciu pozíciu a proste, aby oni nakoniec z toho vyšli ako keby lepšie. Tuto je treba na Rusko jednoznačne zatlačiť. Ja si myslím, že má byť ďalšie kolo nasledujúci víkend. Uvidíme.
Áno.
Ale ja, tak ako som hovoril na začiatku roku pri toho minulého roku. Neočakávam nejaký dramatický zásadný prielom.
Nie.
Ten nastane iba vtedy, keď Rusi naozaj natvrdo zistia, kde sú ich limity a tam ešte nie sme.
Vidíte, ja som sa chcel pýtať na záver, že či 5. rok tejto hnusnej krvavej vojny môže byť zároveň aj posledným a Ukrajinci
môže sa byť, ale nebude tým, že by sa k tomu dobrovoľne Rusi odhodlali. Môže to byť tým, že jedna alebo druhá strana skolabuje, lebo k tomu sa blížime čoraz bližšie. Proste to je vyčerpávajúca vojna, ktorá naozaj unavuje. 5 rokov takejto intenzívnej vojny je niečo ťažké. Môže sa nastať aj nejaká čierna labuť, či už na ukrajinskej strane, alebo ruskej strane vnútropoliticky. Alebo proste budú Rusi dotlačení k tomu, že už zistia, že nevedia ani strategicky, ani na tom bojsku, ani tým bombardovaním už získať absolútne viac.
No, bodaj by to tak bolo, lebo očividne tí spojenci vrátane Spojených štátov amerických majú páky na to, aby Rusov niekam
ekonomicky zatlačili. Veď tá ekonomika tých spojencov je 20-násobne väčšia ako ruská, to znamená, pokiaľ by bola dostatočná vôľa a dostatočný tlak, tak tí partneri Ukrajiny majú sílu na to, aby sťažili tú situáciu Rusom natoľko, že Rusi budú musieť začať strategicky uvažovať.
Rozumiem. No, tá situácia je brutálna, nehovoriac teda o tých útokoch na civilné obyvateľstvo na Ukrajine. Sledujeme aj tie rokovania v Abu Dhabi, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Pán generál, prídite čo najskôr, nech môžeme v našej debate pokračovať.
Dúfajme, že budem môcť prísť a povedať, že ten mier nastal aj napriek môjmu skepticizmu.
Bodaj by to tak bolo. Veľmi pekne ďakujem, ale že ste tu boli aj dnes. Pavel Macko, generál vo výslužbe, šéf mimo parlamentnej DSODS. Ešte raz ďakujem a podľa možnosti príjemný deň aj týždeň.
Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.